představte si následující situace. První. Vymění se šéf v práci a najednou jsou porady stručné, krátké a vy cítíte, že máte mnohem víc důvěry než za předchozího šéfa. Druhý obraz. Zapíšete se do seriálu Výměna manželek a najednou zjistíte, že existují chlapy, kteří vynáší koše a ptají se vás, jaký jste měla den. Třetí obraz. Změní se kazatel a najednou se ve sborovém společenství nemluví o ničem jiném než o misii a všechno se točí okolo misie a evangelizace. A nebo čtvrtý obraz. Přijdete poprvé na návštěvu do rodiny vaší přítelkyně, seznámíte se svými rodiči a sourozenci a zjistíte, že ta rodina má zvláštní vlastnost, že mají pořád potřebu všichni sedět v obýváku a povídat si. Na to díváte, to je divná rodina. Tak to u nás nikdy nebylo. Čtyři obrazy. Co ilustrují? Ilustrují to, že se chováme různě jako lidé. A různost našeho chování vychází mimo jiné z toho, co považujeme za důležité v našem nitru. Z našich hodnot. A tedy bude rozdíl, jestli bude šéf mít jako hodnotu růst zaměstnance, osobní růst, anebo peníze. Jestli bude kazatel zaměřen na misii ven, anebo na péči o lidi, kteří jsou uvnitř, nebo jestli bude mít manžel za vysokou hodnotu pracovat a veškerou svou aktivitu věnovat aktivitám mimo rodinu, anebo do rodiny. To je otázka hodnot. Co je pro mě důležité? To, anebo to? Hodnoty nejsou vidět. A jsou v pozadí téměř veškerého našeho chování. A dnes bude řeč o křesťanských hodnotách a jejich vlivu na naše chování a tedy skrz naše chování i na naše okolí. Název Hodnoty Božího království a církev alternativní kultury. Jsme sbor ve vysokoškolském městě, většina z vás jste vysokoškoláci, takže si mohu troufat dávat takové jako používat nějaká odbornější slova. Tak, začneme krátkým opakováním. Krátké opakování z minula. Boží království, minule jsem mluvil o Božím království. Boží království je určitý obraz, metafora, kterou Pán Bůh používá proto, aby vyjádřil jeho svůj vliv a svoji vládu ve světě. Používá termín moje království, Boží království nebo nebeské království. Proč používá tento termín? Protože chce, abychom si to spojili s něčím, co my známe, tedy naše různě více či méně demokratické územní celky, abychom si to spojili a našli nějaké paralely. Tedy opakování z minula. Minule jsme si všimli, že každé království, a tedy i Boží království, má nějaký svůj prostor ohraničený určitými hranicemi. Tady je a tady už není. Řekli jsme si zároveň, že vlastnost Božího království je, že tyto hranice nemůžeme nikdy udělat tady na zemi. Že Boží království tady vlastně ty hranice nemá, protože je někde v jiné realitě, na nebi. Každé království má své občany, ti už tady jsou na zemi, jsou to ti, kteří se rozhodli podřídit se svobodně Boží vládě. V každém království je nějaká moc. Ten, kdo vládne, tak má moc. Jednak svou mocí omezuje ty, kterým vládne, ale zároveň je zmocňuje k něčemu, dává jim příležitosti k něčemu a zároveň je svou mocí chrání před někým jiným. Řekli jsme si, že každé království má svůj jazyk, specifické pojmy, způsoby, které jsou vázány na způsoby uvažování, které lidé mají. Všimli jsme si, že každé království má své příběhy. Příběhy, ze kterých jsou posléze odvozeny hodnoty. Co je důležité? Hodnoty můžou být potom prosazovány pozitivně, v tom, že jsou podporovány, dotacemi a tak, dotace budou na to a nebudou na něco jiného. A nebo jsou zakazovány. Takže třeba si zakážeme kouření v restauracích, protože hodnota zdraví převýší hodnotu svobody. Zájemné, třeba. Když tedy Pán Bůh říká o svém království, nebo používá ten termín Boží království, tak to potom Ježíš rozvádí. A minule jsme si všimli jednoho takového podobenství, které Ježíš ukazuje, a to je, že připodobně Boží království k čemu? Kdo si vzpomíná, kdo tady byl minule? K síti, správně. k velké síti, která se rozprostřela mezi dvě lodě a ty dvě lodě proplouvaly celým velkým jezerem nebo mořem a táhly za sebou směrem ke břehu velkou síť s velkou kapsou a táhly a chytali ryby a neryby a všechno, co prostě přišlo té síti pod ruku, tak to vzala a to všechno vytáhly na břeh a tam to potom rozdělili. A Ježíš toto takto ukazuje, toto je Boží království. Boží království je síť, která prochází dějinami, mořem dějin a svým vlastnostmi a příběhy a hodnotami a mocí někoho zaujme. Nějaké lidi zaujme. Mnoho ryb, ale i mnoho neryb, i spousta všelijakého nepořádku. A tak to vzniká církev. Je to banda lidí, které nějakým způsobem z různých motivací zaujalo myšlenka Božího království. A tak se zrovna seskupili na jednom podobném místě a teďka se tam valí v té velké síti tím životem a je to církev, tak to vzniká církev. Tedy církev není Boží království. A dokonce to podobenství, pointa toho podobenství je, že teprve, až když to přijde do toho na břeh, až když se v té sítě všechno vyháže, všechny ryby i neryby, tak teprve potom se rozsoudí, kdo byl proměněn krásou evangelia ve svém srdci za svůj život, protože se musel setkávat s evangeliem jako hlavním příběhem Božího království a hlavní hodnotou Božího království. Jestli byl změněn mocí evangelia, anebo jestli zůstal tvrdý a nedotčen a zahořklý a tak dále. Proč o tom mluvím dnes? Proč opakuji? Protože bych rád ještě na to navázal v jedné oblasti a to je, pojďme se podívat na to, jaké hodnoty, jaké specifické hodnoty to Boží království nese. Prochází dějinami a láká určitý typ lidí. Tím, co vyjadřuje. Kdybych se vás teda zeptal, jaké si myslíte, že společnost, když se podíváme na veřejnost, tak veřejnost se dívá na církev, jaké si myslíte, že si veřejnost myslí, že jsou křesťanské hodnoty? Jaké si myslíte, že si veřejnost myslí, že jsou křesťanské hodnoty? Kuby, se nadechuje? Dobře, láska, co ještě? Poctivost? Určitě uspořádané manželství. Slušnost. Charita určitě, pomáhat těm, kterým nikdo jiný nepomáhá. Ještě něco? Pravda? Puštění. Dokonalost? Aha. Svatost, dokonalost. Jo. Bytost. To jsou nějaké věci, které společnost očekává, že teda by církev asi měla dělat, že to jsou její hodnoty. V té dnešní společnosti určitě většinou se ten boj se vede ohledně hodnot manželství a tradiční rodiny, případně genderu a tak dále, tak to jsou takové jako třecí plochy, kde to jako křesťané máme jinak nastavená. Společnost to ví a očekává. To jsou tedy křesťanské hodnoty, tak jak dneska v dnešní společnosti jsme jiní. Mluvil jsem i o tom, že církev má být jiná, má tedy kontrastovat. Tedy pokud je společnost nějaká, tak církev musí zdůraznit něco opačného, aby vyvážil. Ale pojďme se podívat na jedno speciální Ježíšovo vyučování, ve které možná ještě uvidíme trošku jiný typ hodnot, nebo možná nějaké si trošku nadřazenou hodnotu. Tak, pojďme se podívat, otevřeme si Matoušovo evangelium, 5. kapitolu. Takže kdo máte Bible, otevřeme si Matoušovo evangelium, 5. kapitola. Je to známé Ježíšovo kázání nahoře, tedy soubor Ježíšových výroků, daný Matoušem do jednoho velkého celku. A to kázání začíná v těchto dvou verších, první a druhý verš. Když spatřil zástupy, tedy Ježíš, vystoupil nahoru, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci, tu otevřel ústa a učil je. Ježíš vidí zástupy, ale odchází od nich pryč. Vylézá na kopec a oslovuje své učedníky. Zajímavá reakce. Klade určitou překážku mezi lidi, kteří za ním jdou. Vyleze na vysoký kopec, tak jak si to můžete představit na tom obrázku, vyleze na kopec, obklopí se svými učedníky a jakoby ostatním říká, je mi to volný, jestli za mnou jdete nebo nejdete. Já jsem tady na kopci. Jestli chcete, přijďte. Jestli nechcete, tak pokračujte dál. Takže klade určitou překážku. Mluví především k učedníkům. Tu otevřel ústa a učil je. Je tam řeč jenom o učednících. který k ním začíná mluvit. A teprve postupně v tom jeho kázání, které trvá až do konce 7. kapitoly, tedy 2 kapitoly, tak teprve v průběhu toho kázání přichází další a další lidé, davy lidí, a tak na konci Matouš v 7. kapitole 28. verši řekne, nad tím, co říkal Ježíš, žasly celé zástupy. Ježíš tedy vidí obrovský dav lidí, vyleze nahoru, vezme si sebou svých 12 učeníků, je začne učit a postupně během toho vyučování se k ním přidávají další a další. Jsou to tedy jakési dva soustředěné kruhy. Je to kruh učedníků, ty, kteří jsou blízko Ježíši a Ježíš mluví přímo k ním, ale zároveň je tady mnohem větší skupina lidí, kteří ještě nejsou Ježíšovi nejbližší učedníci, možná se ještě úplně nerozhodli, jestli ho budou následovat, ale něčím ho zaujalo jeho myšlenka Božího království. Je to zajímavé. A tak přišli blíž a dívali se a poslouchali. A Ježíš mluví přímo k učedníkům, říká jim, toto jsou naše hodnoty. Ale zároveň to říká tak, aby to slyšeli i ty lidi okolo. Že toto jsou hodnoty jeho království. Můžete se přidat, anebo nemusíte, je to jakési pozvání. Ježíš vyučuje o hodnotách Božího království. Tak, než si je promítneme, tak jenom okomentuji. Je to část v Bibli, která se říká blahoslavenství. Začíná to x vět, asi 8 vět, které začínají blaze tomu. Blaze znamená, to je takový těžko přeložitelný termín z toho, co tam Ježíš používá, je to termín, který znamená plnost, štěstí, ale ne něco povrchního, je to něco takového jakoby hlubokého. Hluboká plnost, celistvost, štěstí, jakýsi vnitřní pokoj, ne roztěkanost a tak dále. Takže takový jako můžeme říct, rovnovážný šťastný stav, který je nezávazný nebo není vázán na přítomné prožívání. Takže já můžu být nešťastný a zároveň někde hluboce prožívat tento pokoj, to, že jsem to blaho, o kterém Ježíš mluví. Tato Ježíšova blahoslavenství si můžeme představit různě. Někteří autoři to vykládají tak, že Ježíš tady na začátku doširoka rozevírá náruč. A říká, pojďte za mnou. A teďka vyjmenovává nejenom ty, kteří automaticky za ním půjdou, ty schopné a dravé a ty inteligentní a tak dále. Nejenom ty, kteří automaticky za ním půjdou, protože je to zaujalo. Ale i ti, kteří možná tak jako postávají vzadu, protože si říkají, já si nejsem jistý, jestli taky můžu přijít. Tedy otevírá náruč a říká, hej, ty, který máš smutek, jsi zván, i ty, kdo nemůžeš moc mluvit, jsi umlčovaný, tak pojď dál. I ty, kdo jsi citlivý na nějakou nespravedlnost, pojď. Takže vybírá lidi, kteří zpravidla se nachází na okraji a říká, pojďte za mnou. Takže to je první obraz, kterým si můžeme připodobnit co to jsou blahoslavenství. Roztažená náruč Ježíše předtím, než začne vyučovat, pojďte vy všichni ke mně. Druhá varianta. Někdo říká, ne, to není žádná jako pastorační rozevřená náruč, to je prostě jednoduše volební program. Jo, nového krále. Takže mým cílem je, aby byla dosažena spravedlnost, aby truchlíci netruchlili a tak dále. Jo? Tak to Ježíš definuje, jak to bude vypadat jeho království. Takže volte mě, anebo mě nevolte. Běžte ke konkurenci. To je druhý obraz, kterým si můžeme připodobnit to, co to tady Ježíš dělá s tím, s těch blahoslaven. Každopádně, ať už je to víc pastorační, anebo víc proklamační, tak jde o nějaké Ježíšovy hodnoty. Říká mu, podle tohohle žijeme v Božím království. To jsou věci, které si máte vážit, které mají velkou cenu. Pojďme si tedy na blahoslavenství přečíst, budu číst od 3. do 10. verše. Ježíš říká, blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. 8 vět. Každé z nich by vydalo na jedno kázání. Každé z nich by vlastně mohlo reprezentovat samostatnou hodnotu. Hodnota čistého srdce. Člověka, který se snaží žít bez hříchu, snaží se vyvarovat hříšným podnětům. Člověka, pro kterého je důležitý pokoj, milosrdenství, tichost. V každém bychom mohli vidět samostatnou hodnotu. Ale nechci je dneska rozebírat postupně, jednak bychom na to neměli čas a jednak bychom pro stromy nemuseli vidět les. Tedy to, že je tady jakási nadřazená hodnota, která spojuje všechny dohromady. A k ní bych se chtěl dneska dostat. Několik pozorování. První pozorování toho textu. Ježíš si tu hraje s množinami. Vraťte se zpátky do hodin matematiky. Množiny. Ježíš si tu hraje s množinami. Představí nějaké kritérium výběru. Podle něho odhalí určitou skupinu lidí, které to kritérium splňují. Tedy vytáhne ty, kdo truchlí. Takže ten a ten. Tak to by byla jedna množina. Potom vytáhne ty, kteří nejsou slyšet. Tedy buď to proto, že se sami strašně stydí, nebo je druzí neustále jako ticho. Nic neříkej. No, ty tomu nerozumíš. Ticho. No, to je druhá skupina lidí. Tak zase, tam toho vytáhneme, tam toho. Jo, všimněte si, že tak jako máchám rukama. Neberte si to osobně. Takže Ježíš tak jako vytahuje různé skupiny lidí a říká, podívejte se na tohohle člověka konkrétně. Tu vlastnost, o které teď mluvím, to je vzácná hodnota mého království. Takže vytáhne ty, kteří truchlí, vytáhne ty, kteří nejsou slyšet, vytáhne množinu těch, kteří nejsou lhostejní vůči sociální nespravedlnosti, vytáhne ty, kteří myslí víc na sebe, teda na druhé než na sebe, a udá z toho určité množiny. První pozorování. Druhé pozorování je sendvič. Nebo bageta, to je jedno. Zajímavé je, že první a poslední zaslíbení jsou stejné. Já jsem vám to zvýraznil žlutě, ať vás to rovnou trkne do očí. Jejich je království nebeské. Je to jakýsi rám. A mezi nimi je 6 zaslíbení, která jsou různá. A tak jako když jíme sendvič, tak si ho nerozbalíme na jednotlivé částečky, nedáme si je na talíř vedle sebe a nejíme postupně sýr, potom máslo, potom zelí, potom kousky chleba. Ne, vnímáme to vždycky jako celek, byť to jsou jednotlivé vrstvy. Ale tím, že jsou jednoznačně ohraničené tím burgerem dole a nahoře, tak to vnímáme jako celek. Proč teďka mluvím o sendviči? Protože Matouš ve svém evangeliu toto používá jako literární styl. Xkrát tam udělá jednu závorku a druhou závorku a mezi nimi něco důležitého. Třeba to kázání nahoře. Začne mluvit Ježíš na začátku 5. kapitoly a skončí na konci 7. kapitoly. Je to jednoznačná závorka. Toto je jeden celek. Chápejte to jako jeden celek. A dokonce ten celek je součást ještě jednoho většího celku, který začíná na začátku 5. kapitoly a končí až někdy asi v 8. kapitole. Ještě větší celek. Tak to Matouš přemýšlí. Vypadá to tedy, že to není jenom seznam, jako tady tyto lidi a pak třeba tyhle lidi a pak třeba tyhle lidi. Ne. Vypadá to, jako kdyby to byla jedna vlastně množina lidí. Jakoby všichni ti, které jsem teďka ukázal, měli vstát za ráz a udělat jednu jedinou množinu lidí, těch, kterým patří království nebeské. Těm všem dohromady, protože to jsou ty závorky toho textu. Těm patří království nebeské a těm patří království nebeské. A jak to vypadá, že jim patří království nebeské? Dostanou, a to jsou teďka ty zaslíbení, které jsou uprostřed, útěchu, dědictví, sytost, milost, možnost vidět Boha, synovství. Všechny tyhle věci jsou součástí toho, že tato skupina lidí, tato množina lidí, že jim patří království nebeské. Bylo druhé pozorování. Třetí pozorování je čas. Třetí pozorování se týká kombinace různých časů v textu. Všimněte si, že první a poslední blahoslavenství, to a toto, ty dvě žlutá, jsou v jakém čase? Přítomném, super. Jejich je království nebeské. Už teď, tady, v tu chvíli. Ve chvíli jejich pláče, ve chvíli jejich frustrace, ve chvíli jejich zakřiknutí, už teď, v tuto chvíli, je jejich království nebeské. Tady a teď. Žádné čekání na nic. Rovnou v přítomnosti, zaslíbení. Zároveň všechny ty věty jsou také formou blaze těm. Ne, jim bude blaze, jim bude jednou dobře, oni jednou budou naplněni, oni jednou budou mít celek, ten celkový pokoj. Ne, už teď v jejich trápení, v jejich nářku a tak dále, už teď v tuto chvíli můžou toto zažívat. Tedy už teď mají ti lidé království a je jim blaze. To říká ten text. Zároveň v té prostřední části jsou najednou zaslíbeni v budoucím čase. Ti budou nasyceni, ti budou potěšeni, ti uzří Boha, dostanou zemi za dědictví. Najednou všude tam budoucí čas. Jakoby je to něco, co ještě nedostanou. Je to otázka budoucnosti a toho uspokojení jejich potřeb, se které nějak mají, ať už je to a to, že touží po pokoji a nenachází ho, nebo po sociální spravedlnosti a nenachází ji, nebo po tom, aby nemuseli naříkat a nenachází to. Když říká, vy to dostanete až potom. Určitou část uspokojení toho, co vás tady trápí na zemi, dostanete až potom. Můžeme si všimnout tedy, že budoucí zaslíbení, to věci v budoucnosti, jsou vloženy mezi přítomná ujištění. Budoucnost je nadějná. Ty věci v budoucnosti se stanou jenom proto, že je garantuje Bůh, který už teď mi dává něco prožít. Je tu vidět to, co jsem mluvil, o čem jsem mluvil zase minulý týden, dvojí vlastnost Božího království. Říkal jsem, že Boží království už je mezi námi, protože Pán Ježíš Kristus přišel, protože už nám u něj do něj umožnil vstup tím, že zemřel na Velikonoce na kříži a byl vzkříšen a kdo v něj věří, tak už se stává součástí Božího království. Od té chvíle tedy Boží království je tady na zemi a já můžu být jeho součástí a už teď je mi blaze a už teď ho mám jisté. Na druhou stranu, ještě ne. Ještě se neprojevilo plně ve své moci, protože je tu pláč a nespravedlnost a nemilosrdenství a slabosti a tak dále. Nemyslím si, že by Ježíšova blahoslavenství byla volebním programem. Alespoň ne tak jednoduchým, jak jsem to tady znázorňoval. Jo, budete za mnou, nebudete plakat. Jo, budete za mnou, nebudete mít problém se sociální nespravedlností a tak dále. Kdo půjdete za mnou a tak dále. Ne. Protože to není lákadlo pro ty, kdo jsou venku. Přijďte, tady vám bude dobře. Pojďte za mnou, tady to bude všechno fajn. Tady budou uspokojeny všechny vaše potřeby v mém království na zemi. Ne. Protože samotná hodnota toho království spočívá v tom, že člověk žije v napěti. Důležitá hodnota Božího království, to, co si Pán Bůh strašně cení na církvi a na lidech, je to, že dokážou žít v napěti. Už mám Boží království, už mám Pána Ježíše Krista, už mám jeho ducha, mám jeho pokoj a to všechno. A zároveň ještě ne. Ještě jsem hříšný, ještě padám, ještě jsem sobecký, ještě nemám všechna uzdravení a tak dále. A jakoby ta hlavní hodnota Božího království bylo žijte v napětí mezi tímto. Mezi přítomností a budoucností. Už teď něco máte, ale ještě nemáte všechno. Dokonce je tu specifický pláč a specifická bodast a specifická starost těch, kteří jsou součástí Božího království. O tom ten text také mluví. Mluví o pronásledování. Mluví o tom, že pokud budete se trápit tím, že věci ve společnosti nejsou v pořádku, tak se tím trápíte, protože jste součástí Božího království. Kdybyste nebyli součástí Božího království, tak je vám to šumák, že se děje něco špatného, hříšného ve společnosti. Tak je vám to jedno, dokonce se možná k tomu přidáte. Jsou tady specifické bolesti a trápení a slzy a frustrace, které jsou dány tím, že jste součástí Božího království. Je to nejlepší znak toho, že jste součástí Božího království, že pláčete a že nejste nasyceni a že jste nespokojení s tím, v jaké společnosti se nacházíme. Tedy Ježíšův program nemůže být, hej, pojďte za mnou, bude vám dobře. Říká nakonec dokonce naopak. pojďte za mnou a jednou vám bude dobře, ale když teďka půjdete za mnou, tak vám dobře nebude. Ve specifických oblastech vám nebude dobře. A to je dobře, že vám nebude dobře. Newyorský kazatel Tim Keller parafrázuje Ježíšovo pozvání následovně. Pokud vstoupíte do mého království, jako by říká Ježíš, tak zjistíte, že považuji za hodnotné něco jiného, než co považuje svět za důležité. Považuji za cenné slabost, oběť, pláč, frustraci, osamocení. To ty věci, které jsou mi specificky blízké. Mému království, říká Pán Ježíš. Kdo by chtěl takovéhle hodnoty? A radši půjdu do nějakého jiného království, kde budou lepší hodnoty. Ježíš dává cenu, vysokou cenu věcem, kterým lidem pohrdají, kterých se zbavují pomocí psychologů a prášků a tak dále. A naopak Ježíš podezřívá to, co lidé považují za žádoucí. Je zajímavé, v Lukášově evangeliu je podobná blahoslavenství, ale je k ním přidán ještě taková jakoby prokletí. Jo. Proklet je ten, kdo je bohatý, proklet je ten a tak dále. A v tom textu Lukášově je ještě víc zaznamenáno to, že Ježíš něco si cení a k něčemu dává takový jako prst, hele, bacha na to. Buďte podezřívaví vůči této hodnotě. Ježíš neříká, že ty hodnoty utrpení v podstatě a frustrace máme nějak uměle hledat a uměle se bičovat a uměle vytvářet. Ne. Ale není potřeba, protože přijdou sami. Ale když už přijdou, tak si jich máme vážit. Samozřejmě, někdy musím káznit sám sebe, když mám mobil v ruce, si hnedka můžu kliknout a mám půjčku, nebo kliknout a vidím nahatou ženskou, kliknout a se udělat něco jiného. Musím trošku frustrovat sám sebe, abych nedělal jen všechno, co je mi úplně příjemné. Takže samozřejmě musí tam být určitá frustrace toho, že prostě jsou věci, které dělat nebudu a vědomě sám sebe a své děti budu frustrovat, aby z nich byli dobří lidé. Takže Ježíš ale neříká, že máme hodnoty utrpení a frustrace nějak jako uměle vytvářet. Ani, že máme odmítat úspěch, moc a pohodlí, ale že je máme podezřívat. Je mi pohodlně. Přátelé, něco není v pořádku. Pravděpodobně se dostatečně netrápím tady tímhle s tím. Pravděpodobně dostatečně nepláču nad věcmi, na kterými mám plakat. Buďte podezřívavý vůči těm věcem, které tak jako automaticky považujeme za důležité hodnoty. Znamená to, že člověk je uvnitř svobodný. To je svoboda, kterou Ježíš dává. Proč je to tak hodnotné? Myslím, že je to proto, že nás trápení a frustrace mohou učinit moudřejšími, hlubšími, krásnějšími, diamantovějšími, vzpomeňte na kázání před 2 lety, milejšími, empatičtějšími, pokud s nimi procházíme s Pánem Bohem. Pokud jsem neustále zakotven v evangeliu a nezahořknu. Potom jsou věci, které mě frustrují a štvou, věci, které ze mě vlastně dělají šťastného člověka, hluboce šťastného člověka. To byl první nadpisek, hodnoty Božího království, pak tam byl ten dovětek, názvu kázání, a církev alternativní kultury. Ježíš tam dodává ještě jeden text, pojedeme stručně, 11. a 16. verš, pojďme si to přečíst. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám, všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledoval i proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. Když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale nasvícen a svítí všem v domě. Tak, ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Pokud přijmeme hodnoty Božího království, tak se měníme. Mění se naše chování. Tak, jak jsem říkal na začátku. Nový šéf, nové věci, nový manžel, nové věci v životě. Protože každý z nich má nové hodnoty. Nebo má jiné hodnoty ve sobě. Tedy pokud přijímám hodnoty Božího království, tak to bude vidět navenek. Stávám se jiným a tedy vytvářím alternativní kulturu k většinové kultuře. Ježíš to připodobňuje na dvou obrazech. Sůl a světlo, což na jednu stranu je pěkné, taková sůl se hodí, takové světlo se hodí. Ovšem, on celý ten text má přídech spíš takového negativního. Jako by to bylo něco, co spíš tu společnost bude provokovat, než jenom jí to sloužit. Protože je to v kontextu toho utrpení a toho pronásledování a toho, že prostě budete jiní a tak dále. A tak jako sůl v ranách není příjemná a světlo v určitých místech osvětlující určité věci také není příjemné. Tak to být světlem a solí není jenom být jiný v tom příjemné, jako sloužit druhým, ale být jiný v tom, že se dostáváme do kontrastu a někdy provokujeme. Navíc v tom textu se dostáváme k tomu, co je vlastně ta úplně nejvyšší hodnota, o které tady Ježíš jde. K čemu to všechno má vést? To, že budu vnímat, že mi je blaze, nebo že jsem blahoslavený, i když teďka naříkám, nebo i když jsem umlčován, já nevím co. K čemu to všechno má vést? Závěr toho textu mluví o Boží slávě. Sláva Bohu. Nejdůležitější hodnota Ježíšova vyučování, sláva Bohu. Jak tuto slávu Bůh získá ve chvíli, kdy lidé uvidí církev, která je světlem a solí? Co to znamená být světlem a solí? Znamená to, že jsem jiný. Že si vážím přicházejícího utrpení. Jako něčeho velmi hodnotného. A zároveň jsem velmi podezřívavý. Vůči všemu pohodlí, které ve světě mám. V tu chvíli, pokud mám takto postavené hodnoty, tak to má dopad do mého manželství, do mých vztahů, je to vidět. Stávám se světlem a solí a lidé to můžou vidět a nakonec mohou vzdát slávu Pánu Bohu. A to je to, o co nám jde.